Dece muiri libros adire iussi sunt. Quintus Fabius Pictor Delphos ad oraculum missus est, ut eum interrogaret. Quibus precibus et supplicis et sacris, inquit, Deos possumus placare. Interim, ex fatalibus, libris, sacrificia aliquot extraordinaria facta sunt. Gallus et Galla, Graecus et Graeca, in foro bovario sub terram vivi demissi sunt. In locum saxo, conceptum, iam ante hostiis humanis imbutum.